tev atgādināt, ka Dievs ir tev blakus. Ka Dievs ir tev blakus. Dievs ir ar tevi. Saka, Dievs ir ar mani. Dievs ir ar mani. Saka, Dievs ir ar mani. Dievs ir ar mani. Mani. Dievs ir ar tevi. Un viņam ir risinājums. Mans darbs ir saskaņā ar Dievu gribu. Dievs ir ar tevi. Un viņam ir risinājums. Mans darbs ir saskaņā ar Dievu gribu. Lūkšana arī ir darbs. Kas ir Dieva prāts? Paša Dieva būtība ir būt ar tevi. Ja Dievs par mums, kas būs pret mums? Ja mēs kaut ko gribam, mēs to dabūjam. Saki, ja man kaut ko vajag, es varu to dabūt. Amen! Jo Dievs ir ar mani. Zini, kāpēc? Jo es zinu, tas aizmirst, ka Dievs ir ar mani. Dievs ir pavisam labs. Dievam visas lietas ir iespējas. Jēkaba dzimums būs kā jauns lauva, avju ganāmā pulkā. Tiesam mēs, visur kuriem viņš noklīst, viņš visur visu saplosa, ar savam kāja nomin, tā kā no viņa nav nekāda glābiņa. Un tas ir par tevi, un tas ir par tevi. Tiesam mēs, tas ir fantastiski būt kopā ar viņu. Atslēga ir kur? Lūkšana. Lūkšana ir milzīgs, milzīgs veks. Turpini iet, turpini strādāt, turpini lūgt. Tu ej, kamēr tu ej. Pirmais ir lūgšana, otrs ir darbs, tagad darbs. Darbs, notiek ikdienas darbs. Viss, kas šeit notiek, tas ir brīnums. Tikai tāpēc, ka mēs neapstājamies. Tikai tāpēc, ka mēs turpinām iet. Dievs var brīnums. Ja tu lūdzu un strādā, Dievs ar tevi darbojas, Dievs dara brīnums. Draugi, Dievs darbojas. Ja tu lūdzu un strādā, Dievs ar tevi darbojas. Tu neko nogrim, tu neko nogrim. Ja tev ir darbs, ja tev ir lūkšana, tu ej Dievu gribā, tu neko nogrim. Dievs ir ar mums. Saki, Dievs ir ar mums. Ik nedēļas, ik mēnešu, ik gadus notiek kustība, virzība uz priekšu. Tu iedomāties nevar, kas var notikt savu lūkšanām. Viņš ir ar mums. Viņš vada mūsu dzīves. Viņš vada mūsu draudzi. Dievs dara to, ka cilvēki tiek dziedināti. Dievs dara to, ka izmainās dzīves. Tas ir Viņš. Jēzus Kristus vārdā. Viņš darbojas.